Praise God. Now, gamay lang dugang, ugma makaigsuonan, naay seminar sa Harold Sela. Ang alas dos ngadto sa alas singko, alang sa mga babay, and si ang asawa ni Harold Sela maoy mo share. So, wali labot ang lalaki. Unya, pagka alas 6 o 5:30, hangtod sa alas 9, si Harold Sela na maoy mo wali. Ang iyahang ang topic sa seminar is Straight Talk in Ministry. So, naanay siya ay registration na 300 pesos, pero kung na-register na ka, libre sa kaglibro sa duha. So, ang na-libro sa buntag o sa hapon, sa mga babae, nasa libro dito sa gabi. So, ako mong gi-invite niya na kung interesado mo mo appeal. So, katong na-registro ay mo kalimot. Unya, after ni Ana, sa pagka next week, nanasad ang akong invite ang makalakinan ni ini regarding sa seminar sad duha ni kaadlaw kang Dr. Lawson. So, preaching in holiness. So, preacher and holiness masiguro sa to basta kang Dr. Lawson makaigsuonan dito sa gihapon niya sa Living Word Banawa and 24 or 25. So, ako mong gi-invite sad ni Ana. Mga kalakinan ko interesado mo. Nana siya ay bayaranan sad na 1,000 pesos registration. Pag uban na na-registro na, ay mo kalimot ni Ana. Kung interesado, ingna lang ko kay ato mong ipa-registro. Praise God. So, di ta maglangay, muagtuta sa tuang pagtuon sa pulong sa Diyos. And by the way, karong Tuesday, walay mentoring class, ha? Walay discipleship. So, ay mo kalimot ni Ana. Sad. Tingalig mo nga rin mo. So, padayon ta sa tuang pagtuon sa Book of Isaiah. And naparagihapon ta sa verse 6 of chapter 9. Ato ning padayunon pag human kining pagtuon nato dinhi. So ato lang ning dunganan o basa. Isaiah chapter 9, verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Mag-ampo ta. Ginoo mo kang gipasalamatan o gidaig, Lord. Salamat sa imong pagdala kanamo nining dapita. And it's our prayer, Lord, na may you prepare our hearts, Father God. Especially, Lord, nining umaabot na mga pulong na gusto nimong ipaabot. We pray, Father, na magpanalangin ka kanamo pinaagi nining mga pulunga. Huwag mo kang gidayig ni Ana o Diyos, nagpasalamat mi ni Ana na ikaw magpangliok sa mong taliwala. Salamat yan ang tanan, imuhan tanang pasidungog o Diyos. Sa ngala ni Jesus, Amen o Amen. Praise God. Now, before data mo padayon, ay kalimtin ninyo, ibutang na sa inyong kalendaryo ha. Ang ato ang Christmas party will be on December... What's that to? 15. Kaya na ko 18. So, December 15. So... niya, yeah, kung interesado kang magpaihaw, saltihin lang sila kasi sila litso ni mo. Di bitaw? Bitaw, December 15, yeah, I set na ninyo. Tingalig na mo yung mga appointment niya na ato asa na special na adlaw. Praise God. So, dinis ato ang gitunan makaigsuonan, Isaiah chapter 9, verse 6. Atong nangaging mga simana, atong nangisgutan, ang name sa Ginoo, Wonderful Counselor. So atong nakita na si Isaiah sa iyahang prophecy, iyang giprophesy na si Jesus Christ kay mo man ang gisgutan nini, for to us a child is born. So kibaw gyutan na si Jesus Christ ni na matao. And then iyang gipunan makaigsuonan, his name shall be called Wonderful Counselor. Ato na nang gistadihan last week. O karon makaigsuonan, Ang gusto na kong tunan sa laing panganagi girecord ni Isaiah dinhi is Mighty God. So gusto na ko ning ipaabot kining pulong Mighty God. Nganuman, because kung makasabot lang unta ta na si Jesus Christ, gitawag ra siyag Mighty God, makita nimo makaigsuonan na kining pagka Mighty God sa Ginoo, it takes cares of the demands of life. Nasayod ta unsa ka demanding ang kinabuhi. Nasayod ta na daghang kay pressure ang kinabuhi, daghang problema na diin mo ipit nimo na yung mga dagko kayong mga butang na usay maglibog na ka. And then daay Ginoo makaigsuonan, nagpamatuod na I'll take care ni anang demand sa kinabuhi. Because I am a mighty God. And so muna giingon din ni Isaiah. Sa Luke chapter 1 verse 49, nagingon din si Lucas, "For he that is mighty had done to me great things." Naagyod akong mahimo ni ining gitawag na tuog mighty. And then si Jesus Christ is mighty man. So naasay dagkong mga butang na iyahang mahimo. And so, gusto lang ako ning ipaabot tungod kay mangutana siguro muna kung anong demanding man ang kinabuhi. Well, ang history sa tao makaigsuonan, muna'y history na ang tao nagsigig yung pangandoy o power. Sa pagsugod sa tao, naigitawag na itong manpower. Muna ka na itong trinabahuan, atong magkwinta nga nita o mga trabaho, pila man ka manpower. So, napasabot na ang gahom sa usa ka tao. And then, niabot ang mga pipila ka mga katuigan, nakadiskubri ang tao, o dili manpower na, kundili horsepower. Nakita nilang kabayo na, uy, kusgan man dahil ni. So, muna sa ni ato ang gihimuan o record na ang mga sakina nato, ang mga makina, ato nang gikuha ang ilahang, ang kakusgo ni Ana according sa horsepower. Muna, mga tanda, pila na ka-horsepower yung aircon, pila na ka-horsepower yung makinas pambot. So, muna, ibut pa subatan na, 1 horsepower, balor na usa ka buo kabayo ang kakusgon ana. So diha gisukod anang butanga. And then as time passed by, nakadiskubre ang tao laing power o gitawag nag steam power. Moto ni gawas na tong mga train, ni gawas na tong mga boiler. Until now naggamit ta ni ana epektibo kayo ng boiler. And then niabot pod makaigsuonan sa dihang ninindot na ang mga kalambuan sa tao, nakaibinto pa gyud ang tao og labong gahom. O ang gahom na yung naminto is atomic power na. Nadiin iya nang ipabuto and dito sa Japan o perting dako ag damage. And then ang atomic power karon na nahimo pag yun nilang nindot, nabot ng nuclear power, na pwede kang power na niabot and I don't know sa pang power ang mahimo. Pero biyan ni Ana makaigsuunan, kining na-discover na power sa tao, sa tinuod lang, naka-enrich ni sa tao. Naka-enrich ni sa iyang material na kahimtang. Naka-enrich ni makaigsuonan sa tao financially. Pero ako, nagtuo ko, and I'm doubtful, wag yun ika-enrich sa spiritual na panginahanglan sa tao. And I believe kung naamay maka-enrich sa spiritual na panginahanglan, wailain kundili si Jesus Christ. Muna ninyo ng usa ka tao, man is able to harness the powers of the universe, but he cannot control himself. And usa ka manunulat ni siya, mayo siguro taugo ni atong panahon, Brad, o the age of power and weakness. Kay daghan na kayong gahom, gani na natin mga micro-power, dynamic power, and yet, it's still the age of weakness. Nga no? Kaya ang mga tao makaigsuunan ng inahanglan o spiritual power. Na kanunay yun nilang na nataglaman na dili nila makaya ang mga butang na spiritual. And mauni na ang solusyon ni ini is si Jesus Christ. Kay gitawag ni siya o Mighty God. And so, muning gusto na kong ipamatuod tungod kay pag-ingon ni Isaiah, kining maong bata Ang usas niyang mga panga, dili lang Wonderful Counselor, kundili, ano sa to? Mighty God. So pag ingon niya sa iya, this child shall be called Mighty God, gipamatuod ni Isaiah na kining maong bata is God. Diyos yun ni si Kristo. Dili lang ni siya gamay na Diyos. Dili lang ni siya o tao na na-special na mga gifting. Tinuod yun ni siya na Diyos. And muning igusto sa nakong i-prove makaigsuunan ninyo ni Intaknaa na ang Bible makaigsuunan nagpamatuod that Jesus Christ is God. Gani si Leo Tolstoy, usa ka dili ganahan ni Kristo, muni iyang gituhan ni siya, I believe Christ was a man like ourselves. To look upon Him as God would seem to be the greatest of blasphemies. So kung imo kunong pagtanaw ni Kristo, Diyos, ay, blasphemy na. Ang problema makaigsuunan, kay si Jesus Christ mismo ni angkon that He is God. And muna iyang giingon din sa John chapter 5, verse 23. Gibangkuhan yung nagsulti ni Kristo ni ini. And si Jesus ni claim siya ni ini siya that all men should honor the Son even as they honor the Father. He that honoreth not the Son honoreth not the Father which had sent me. So ni ana na pinulungan makaigsuonan iyang gipamatuod na the Father og siya usara. Og mosta ni iyang gisulti ngadto kang sa niyang iyang gitudlo ang sermon sa Good Shepherd. Niingon siya sa John chapter 10 verse 30. I and my Father are one. Usara mi. So iyan ang gi boldly declare that he and God is one. And klaro kayo ang iyang statement makaigsuonan. Dili na na nimo ang ipanimong ilikaw-liko. And then one time ni Ana, sa iyang public ministry makaigsuunan, sa diyang hapit na niya ipasan ang cross, muni iyang gideclare sa John chapter 12. He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me. And he that seeth me, seeth him that sent me. So iyang gipamatuod na, Tuo kas Ginoo, dito. Ang tuo ka na ko, dito kas Ginoo, sa Diyos. Unya kang nakakita ka na ko, nakakita ka sa Diyos. And so, muna'y mga claim ni Jesus Christ. Now, pangutana, kung si Jesus Christ ni claim niya na, blasphemy di ay na. And muna makaigsuunan, sa John chapter 14, sa diyang iyang gitawag si Philip, ingon siya, He that had seen me, had seen the Father. Plain and simple term, Jesus Christ claim to be God. Siya mismo ang niangkon na siya Diyos. And then, gi-acclaim ni sa mga apostol makaigsuunan. Kadtong nakaila ni Kristo, ilang gi-affirm that tinuod ng giingon niya, Diyos yun na siya. O sa ni Ana makaigsuunan nagpamatuod? Si Apostle John. Pagsuwat niya sa Book of John, chapter 1, sa verse 1 pa lang, sa Gospel of John, mo na yun ni ang iyahang beginning statement. Ingon siya, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa tuwa pa si Apostle John, siya, tinuod to. Pagsuwat ni John ni ini, tinuod na. Nakini si Kristo, ni angkon siyang Diyos, og ako nagpamatuod sa ninyo na tinuod niyang gisulti na Diyos yun na siya. And through ni ining verse na iyang gisulat, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, nag-affirm na makaigsuunan. Now, dili lamang ni Ana, si Thomas mismo ni-affirm that God, Jesus Christ is God. Sa dihang dito tala sa Rome, bagos na-resurrect si Jesus Christ, o niya giingnan siya, o Tomas, di mga kamutuo, karon tanawa, dang akong sa Madre, o akong lungag ni paglangsang. Pagtanaw ni Tomas, pakigsuunan, ang giangko ni Tomas, naingon siya, My Lord and my God. He believed that Jesus is God. O niya, kung naamay usa ka tao, o ba mong sa mga tao makigsuunan, na di gyud mo tuo, na muingon gyud blasphemy ng gibuhat ni Kristo. It is Saul of Tarsus. Gani iyang gikontrahan ang mga Kristuhanon na niangkon na sumusun mga sumusunod ni Kristo, iyang ikasukan na naglagot siya kay di lagi na Diyos si Kristo. But sa dihang gipakitaan siya sa Ginoo. And then na-convert siya makaigsuunan. And then nakaila siya that Jesus Christ is God. Kiba mo sa nitabo ni Apostle Paul? Siya mo'y number one na mu-attest that Christ is God. Sa Romans chapter 9 verse 5, ingon siya, whose are the fathers and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God bless forever. Amen. So yang giangkon sa Christ is God. Muna'y pagpamatuod. Sa iyang suwat makaigsuunan, ngantok ang Titus chapter 2 verse 13, morning iyang gisuwat ni Titus. Siya, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Wow. Ang tawag, ang description ni Jesus Christ, our great God. Mugi na angkon ni Apostle Paul. So si Jesus Christ mismo ni angkon, I am God. Giattest na sa iyang mga tao, siya, yes, He is God. Tunay mga tao, mahingon pag yun, pero Brad, wag yun na sa Biblia. Ang amahan, wag yun mo angkon na si Jesus Christ is God. Kaya wag na masuwat sa Bible. Well, I don't know kung nagbasa siya sa Bible, but daghang mga naay mga hindi na lang nakunilikay-likayan. Jehovah's Witness, wag yun sila muangkon na si Jesus Christ is God Almighty. Para nila, si Jesus Christ is small God. Muna makaigsuunan, pagbasa lang Isaiah, ang ilang giswada, Mighty God. Ang God diha, imbis capital, ilan ang gilite, sa ilahang translation, ilan ang gigamay. Wa na nila himo ang kapital. Pero musugot kag sadi, ang Bible nagpamatuod, si Jesus Christ is God. Sa Hebrews chapter 1 verse 18, morning gisulti, but unto the Son, ang nagsulti ni ini ang amahan, but unto the Son, kining Son, kinsa man eh, si Jesus Christ, but unto the Son, He said, Thy throne, O God, is forever and ever. Ingon ka wa, musuwat ang amahan, isulti mo lagi. Ang amahan mismo nagpamatuod that si Jesus Christ is God. Siya ang to thy throne, O God, is forever and ever. Huwag mo nang ipakita sa mga saksi ni Hoba, dadong kanila sa ilang Biblia, niya ilan ang gito is. Nasayop ko na ay something ni Ana. But, imong makita na si Jesus Christ is God. And, referring ni Jesus Christ, ang apostle, si Apostle John, morning iyang gisulti, makaigsunan sa 1 John 5:20 siya, this is the true God and eternal life. Wow. Siya mauning tinuod na Diyos. O mausaning tinuod na kinabuhing walay katapusan. And I believe ni Ana makaigsunan, if you have Christ, you have eternal life. Kung nangandoy ka kinabuhing walay katapusan, si Kristo na makaigsunan. Kung naa si Kristo si mong kinabuhi, then you have eternal life. Muna ang ipamatuod ni Apostle John, na mo hinungdan makaigsunan, muna ang ingon ka, mo di ay Brad, na di ta kinahanglan mahimong Greek scholar, aron pagsabot na si Kristo ni angko ni was God, na atong nakita na si Kristo is God. In the first place, di yun siya mo babag makaigsuunan. Kung ang mga tao mo, simba ni mo, di ka kita, maingon si Kristo, ayaw kong simbaha. Si Apostle Peter, gisimba siya. Si Apostle Paul, gisimba sila. Pagkita na ng luhod ng mga tao, ipaparog yun, nagnaparog-parog, dilimi Ginoo. Pero si Jesus Christ, makaigsuunan, na yung tao mo luhod siya ng atubangan, di yun niya pabarugon, pasimbaho na niya. Nga naman, because He is God. Siya mismo ni angko ni Ana. And muna makaigsuunan, kung imuntan aon, nidawat siya pagsimba, o dili lang kay nidawat siya pagsimba, nakahatag pa siya pasaylo. Kay numdumuan tong masakiton makaigsuunan na gibuslutan ang kining atop niya, gibutang tubangan, na di siya kalakaw. Kasi tubag ni Jesus Christ, punita na imong banig, lakaw? O dili. Ang punin si Ginoo, ang imong mga sala, gipasaylo na, lakaw. Kinsagot tayo mo na makapasaylo sa only God ang makapasaylo og sala. And Jesus Christ claims ni Ana og iyan nang gipamatuod. And so, gani ang iyang pangan makaigsuunan, the name of Christ, nagbear na sa iyahang tinuong pagkatao. Gitawag siya Jesus, it means Jehovah is salvation. O sa gipapesay ni Isaiah, iyang ngan si Emmanuel, which means God with us. And din ninyo makita makaigsuunan si Zechariah sa Zacchaeus, sa Luke chapter 19 verse 9, siya, this day is salvation, come to this house. Nga naman, kinabot si Kristo na tao. In other words, ang ngan ni Jesus Christ, he lives to it na God yun siya. Di na press sa tuan na, oy, si Jesus biya ko ha? Kay Jesus akong pangan. Okay na lang na. Kay Jesus manong pangan. Pwede sa katawag kong Jesus. Agagtawag kong kaglaing pangan. Pero imong pangan si Apollo, unya tawag kong kag Son of God, oy, may pagingan lang na lang kag Jesus gamay pa ka. Pero di nun ta maglalis, anak. Ison, munang butang na si Jesus Christ sa iya lamang pangan, he affirmed na he is really God. Pag Emmanuel, God with us. Ani, kiba mo makaigsuunan? Pag-ingon ni Jesus at imong sala, gipasaylo. Pag angko ni Jesus Christ, he is God. Ang mga Pharisees, suko kayo. Blasphemy, blasphemy. Nga moro mo na'y pamaagi. Atong panahon na, moro yun na'y pamaagi aron imong mapapriso o mapadakop ang usa ka tawo o imong mabutangan sa mga balaod kay under man sa Roman Empire, di man magmudakop ang Roman Empire o religious problem. So, ang usa ra jud ka problema makadakop sila ni Kristo kung ilang i-prove na blasphemy ang iyang gisuwat, ang gisulti, na siya pagbibiay sa ngan sa Ginoo, na niangkon man siya Diyos. Ah, blasphemy na. Muman tong dakpon siya. Sa niyang gidakop na siya makaigsuunan kay niangkon siya as God, tanawagon makaigsuunan, si Mary, ang iyahang mama, nganong wakman mulaban niya. Gidakop na. Ganyan lang ha. Kung na ay anak ni mo dakpon, kay gipasangin lang ng awak, o pasangin lang bakahag na maligyag siya buh. Makabasa mo kasi yung speaker. Mulaban ang mama, dili. Mabisag sadaan pa lang anak ko. Dili, uy, butang yun ako anak ko. Huwag yung kibaw ni matuog manig sa iyo. Matuog sa iyo. Pero si Maria, na ibawag yun siya. Huwag yun sa si Kristo. Pwede yun unta siya muadtos mga Pharisees. Dili, eh, sayup man na siya. Kaya ako mag yun ang anak. Amo mag yun ang anak ni Joseph. Pero si Maria, huwag yun. Nagpakahilom siya. Kaya ba mo nga, no? Kaya nahibaw siya na si Kristo Diyos yan. He knows that Jesus is God. Tinuod ng iyang gisulti. Dili na but-but ang iyang ipangsulti. Tinuod ng iyahang gisulti. Ug muna nagpakahilom si Maria. He is thy Lord and worship Him thou according sa Salmo. Kung siya mo'y Ginoo, din simbaha siya. And muna makaigsuunan, kung mureject ka ni Christ, you're rejecting God. Kung nagreject ka sa God, then you're rejecting life. Sa John chapter 3, verse 36, munigingon ni Jesus Christ, he that believeth on the Son had everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. So, giangko na ni Jesus Christ. O, di ka, aho, loy ka. So, either way, kani ana. Ang director makaigsuunan or ang nagsuwat man siguro sa kining salida na Binhor, kita mo na salidang Binhor, ang nagsuwat ni Ana, si General Liu Wallace. So naghimo siyang investigation, iya yun ang gisubay ang mga record regarding ni Jesus Christ, either tinuod ba ni siya o dili. So, sa dugang katuigan na iyang pagtuon makaigsoon na, nakahimo siya conclusion. And morning iyang conclusion, and siya, as to each truth or falsity, I have come to the deliberate conclusion that Jesus Christ was the Messiah of the Jews, the Savior of the world, and my personal Savior. Sa iyang pagtuon ni noon, makaigsoon na, naghimo siya libro sa Binhor, na-born again ni noon siya tinuon. He was able to prove that Jesus Christ is the Messiah. And so, muna makaigsoonan, kita di ta ka-avoid ni ini. Di ta ka-avoid ni Jesus Christ. Either you will face Him and decide. Di ka pwede na imo, adili, wala na, adili. Nahain mo na ito bangon. Unsa may pagtanaw ni mo ni Kristo? Then you have to decide. He is God or He is not. And dini na ito makita makaigsoonan, mauday na na si Isaiah, ni ingon siya din hi makaigsoonan, yes, pagsuwat ni Isaiah ni anak, siya, ang nga ng bata, mighty God. In other words, ni-affirm sa Isaiah that Jesus Christ is a mighty God. Ang question is, unsa man na sa imong tanaw? Makaingon ba ka na si Jesus Christ is a mighty God? And so, naana nato ang tubag niya ng mga butanga. And mo ka, oh yes, Brad, mighty God na siya. Pero, unsa man ba ka mighty God? Aning butanga na natao siya as naaman diya sa pasungan. Ano ba mighty God, pasungan matao? Pero sultian lang muna ko, bisan ang pagkatao ni Kristo, nagpamatuod that He is a mighty God. Sa unsang pamagiha? Pagkatao ni Kristo na ay star sa kabituunan na nigawas. Way makahimo ato. Unya katong dituon sa gawas makaigsuunan na porteng sigaha laki sa tanang stars. Makaingong yung katalagsaon na siya. Imposible na mahimo sa tao. Why makahimo ni ana? To ay mga wise men. To porteng layuan nakakita ni ana. Wasad kapugong muadtog yuta kay naibauta kana siya na tao ang hari sa kalibutan. Wise men. Pag-abot nila sa Jerusalem, pila kabuan nagbinaktas. Pag-abot na Jerusalem, gisultian nila si Herod. Si Herod makaigsoonan. Antibok, gingharian ni Herod Jerusalem, nalisang. Because of the king na natao. Lisang sila. Dili ba nagtalagsaon? Makaingong ka, wow. He proves to be a mighty God. Ang mga anghel, pagkatao ni Kristo, ninaog dito sa langit makaigsoonan. O naghimo, nagpahibaw dito sa mga shepherd. Ang kangit-ngit na himong kahayag because of the angels na naadid to. Makaingong yung kagrabihan, no? Oh, kanang maghimo lang kang imagination bag ikaw may mga shepherd, kita ka to. Siguro may kawaw, grabihan yun. Makaingong yung ka, God, yun yung tawhanan na tao. This is a mighty God. Dili ni ordinaryo kining na tao ni ining mga butanga. Now, dili lamang ni ana, dili lamang sa iyang pagkatao that Christ proved to be a mighty God. Bisan sa creation. Nga naman, muning giingon ni John, sa John chapter 1, verse 3, ingon siya, all things were made by Him. And without Him was not anything made that was made. Alaka, asawa na nimo, all things, tanang butang, kisa nagbuhat, siya. Kung wala siya, why gamit ang tanang butang? Di na ba na mighty God? He is a mighty God. Muna yung ipamatuod ni John, kung siya ay dili created ni ini, kisa may nagbuhat ni ini. Ang Hebrews chapter 11, of chapter 1, verse 1 to 3, naging on, God, who at sundry times and in diverse manners speak in times past unto the fathers by the prophets had in these last days spoken unto us by his Son, whom he had appointed heir of all things, by whom also he made the worlds, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the power, by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Wow. Kana lang na verse, it proved grabe ka mighty ang Ginoo. And then si Apostle Paul sa Colossians chapter 1, 15 and 16, yun siya, regarding ni Jesus Christ, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature, for by him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible. All things were created by him and for him. Si Paul makigsuonan iyang gipakita, this is a mighty God. Jesus Christ is a mighty God. And it is a mystery na ang creator of all things become a creature. Na ang nagbuhat yung tanan, nakita mo, nagpakataw, sama siyang gikinabuhat. But friends, musugot mo sa dili, kining mong infant, he is a mighty God. He is really a mighty God. Now, dili lamang kay si Jesus nag-reveal siyang power diha sa creation, but he also revealed his power in history. Sa kasaysayan sa kalibutan, iyan ang gi-reveal. Ingon diya sa si Micah chapter 5 verse 2, siya, but thou Bethlehem of Ephrathah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he came forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose going forth have been from old, from everlasting. Ang history ko nun siya from old, ang pagsinugdanan ni hangto sa old, hangto everlasting, istorya na sa Ginoo. Istorya na may tungod ni Kristo. In history, makaigsuunan, muna sakto si Dr. A.T. Person. Ingon siya, history is his story. Ang kasaysayan sa tibuok kalibutan makaigsuunan, istorya kana ni Kristo. In kabrad, wa mga ni Kristo's Old Testament. Unya mo ingong kag istorya na. Basa ha. O sa'y giingon diha ni John, may tungod kang Abraham makaigsuunan. Sa John chapter 8, verse 56, ingon si John ini, your father Abraham rejoices to see my day. Si Jesus Christ, nag-ingon niya na. Said Jesus to the Jewish leaders, he saw it and was glad. Si Abraham dahil nakakita ni Jesus. Wamay Jesus nga dito sa Old Testament. But bisan pa niya na, wa tinuig pangan kaya nga ni Jesus Christ sa iyang pagkatao, pagka New Testament naman, pagkatao niya. But bisan pa kaniadto, naanay nakita si Abraham na si Jesus. Kinumdum mo makigsuunan one time na nasuko ng Ginoo sa Sodoma o Gomora. Niya tungkol kay nasuko ng Ginoo, gusto niya laglagon ang Sodoma o Gomora. Niadto siya kang Abraham, tulo sila kabuok. Ang gitawag niya, the angel of the Lord. And by the way, sa Old Testament, nga ni angel of the Lord, makaila ka na si Jesus Christ na. So, sa pamagiha, kumuluhod nga ni ang tao sa ang atubangan, unya dili niya pabarugon, si Jesus Christ na. Kung na-angel, mayroon na-angel nito nga, unya ang tao ni Luhod, mayroon angel barog, sa ito pa, ordinaryo na angel. So karon si Abraham, duaw siya nini mga tao, porma yung tao, di yung naipako. Dito, wa siya kaila, yung ipakaon, mag nag-istoryahan na sila ito nga ni, and muna, yung si Abraham, nakakita ko. Nalipay ko, nakasabot siya makaigsuunan sa panghitabo ni Kristo. And si Moses, ningon sa din sa Hebrews chapter 11, verse 26, Moses accomplished what he did because he esteemed the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt. Huh? The reproach of Christ greater. Si Moses, makating hakanganong gisuwat na sa Hebruhan nun. Sa ito pa, even si Moses, nakakita siya ni Kristo. He bent down the name of Christ, but kibaw siya. This is the mighty God. Iyan ang nakita. And possible makiksoonan niya ng mga butanga. Kinumdo mo ni Joshua, sayang ilalang ilugon ang Jericho, before sila ni Saul dito, sa kagabi, nakatagbo, nakurag tao, nanangunta na siya, samang ka, kaaway ka na ko, kauban. Dingon ang tao, wa ko anang duha. Dili kaaway, di sa kauban. I am the captain of the Lord's host. Si Jesus Christ. Nakita niyo makaigsoonan, ang history is His story. Di na to na magsiltan, but mo na istorya. Ang tulog ka Hebrew, kinumdum mo makaigsoonan ni Daniel, tulog niya ka amigo, nawa mo luhod sa hari, giinit o kapito ang kawa niya, gilabay dito, kay lutoon sila sa hurnuhan. Pag-abot dito sa hurnuhan, nagpasopaso sila. Ang tulog, pagtanaw sa hari, ang nakita, pila ka buo? Opa. Kinsa mo tong ikaw pa? It was Jesus Christ. Nag-uban dito. And moto na pagka-discourage sa duha ka disciple ni Kristo sa Emmaus Road, niya iyang giubanan, wala kaila na siya da ito, muni iyang gisulti makikisyon sa Luke 24 verse 27, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. In all the scriptures, naaday siya yun dito. Sa Old Testament, concerning himself. In other words, makaigsuunan ni ining kalibutan na Jesus Christ revealed himself as the mighty God. O itong pagtaak niya ning kalibutan na ang milagro na iyang gibuhat makaigsuunan, why ordinaryng tao makahimo niya to? Ang iyang mga gihimo, wa gyud. And yet, ang mga tao, wa gyud motoo. Muna na ingon sa Matthew chapter 11. Then began to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done because they repented not. Ang iyang mga minuhatan, wa gyud nila maila, wa gyud sila magmuila. And gani ang iyang mga fellow countrymen nakakita sa milagro makaigsuunan sa mighty works sa Ginoo. Unsa giingon ni Mark, that even such work are wrought by his hand, and yet they failed to trust him. Okay, verse 5, and he could there do no mighty work save he laid his hands upon a few sick folks and healed them. Di na siya kahimo ni ana ngano wa sila motoo. And one time, napay mga tao, mingon, kanang imo milagro? Milagro manas demonyo. Si Satanas sad, makahimu ana. Ito ilang gitubag. Kung si Satanas, mo-rebuke o Satanas, maguba yang gingharian. Simple ang tubag ni Kristo. Amen? Siya, sa Ginoo yun eh. And it is God Almighty. And mo dahi makaigsuunan, dini makita nimo na the greatest act of power o performance na ipakita sa Ginoo while in this world, maugayon ang resurrection. Din higipakita sa Ginoo sa kagamhanan siya. Si Paul, muna yung pag-ampo sa Ephesus in siya. What is the exceeding greatness of His power to us, one who believe? According to the working of His mighty power, which He wrought in Christ, when He raised Him from the dead and set Him at His right hand in the heavenly places. Now, dini makaigsoonan, God raised, sa Acts ninyo siya, God raised Jesus from the dead, having loosed the pains of death because it was not possible that He should be holden of it. Sa puso ninyo siya, grabe ang gahom sa pagkapanaw ni Kristo. Grabe siya gabihas pagkabanaw niya na. Ingon sa ak, gibanaw siya sa Diyos. Muna ingon sa diya sa libro sa ak. Unsa may sulti, kisa may nagbanaw dahil ni Kristo? Ha? Kisa nagbanaw ni Kristo? So, ang Ginoo, ang Diyos na gamhanan mo'y nagbanaw ni Kristo. kung saan may gisulti ni Kristo sa John chapter 10. I have power to lay it down. I have power to take it again. Kinsa nagbanaw niya? Siya. Ngano man? Because he is a mighty God. Ingon sa apostol, pag gusto ko makita sa kaos, Ginoo, nagisko to may tong Ginoo. Pag sa apostol, ingon siya, ang Acts, ang Ginoo, gibanaw sa gamaw na Diyos, mao to, siya ragi hapon to. And he could do it because he is God. For the Father has life in himself, so had given to us the Son to have life in himself. Muna yun, Christ died for our sins according to the scriptures, and he was buried, and he rose again. And the third day, according to the scriptures. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to his riches of his grace. Pinta, wow. Makita ni mo, gidemonstrate sa Ginoo that Jesus Christ is a mighty God. Ato lang nakita. Na di ni ordinaryo, he is really a mighty God. That Christ is truly God. Pumuo lagi ng problema. O God ni siya, ano man ni? Asa may gahom anang bata, anang matao? O sa may gahom sa ka bata na, kita mo sa bata, huwag mong ginay, patot yun, huwag na patot yun, pas mo ng bata, di ha? O sa may mighty anak? But in meekness, makamuo siya mo control. That's the truth na naa siya ay power, makaigsaunan. Muna yung nini si Pablo sa 2 Corinthians 13:4, for though he was crucified through weakness, yet he liveth by the power of God. Siya, bisan pa ni ana, but naa'y gahom ang Ginoo. No wonder si Paul makaigsaunan nakakita siya that kining si Kristo is the mighty God. Kiba mo isa yung gisulti? Muna yung gisulti sa Philippians makaigsaunan, I can do all things through Christ who strengthens me. Ano, I can do all things through Christ who strengthens me, man. Siya, kaya na ninyo. Kaya na nato. Why? Because Christ is a mighty God. Now, usahay, na-misquote mo guna ito nina scripture ba? Ato nang gigamit, usahay, ning, I can do all things, Lord, na ako di real, I can do all things. Now, hinumdumi makaigsaon sa but pasabot ni ini. Ang but pasabot ni ini, I can do all things. Kay gusto ni Kristo ipamatuod makaigsaonan na sa imong kinabuhing Kristohanon, kaya na nimo. Mahimo na nimo. Makalahutay ka ni ana tungod kang Kristo. And muna makaigsaonan, according ni Apostle Paul, diniyan mo makita, Jesus Christ is God and He is the mighty God. Maudi ay, karoon ako nasayod, nganong gisuwat ni Isaiah, kining maong batang matao, panganlan ni siya o Wonderful Counselor. Ang sunod niyang pangalan is Mighty God. Nganong Mighty God man? Nin ako mong gipakita makaigsuonan. Ako mong gitagaag panahon na makita na to through the scriptures na magpamatuo that this Jesus Christ is Mighty God. Na diha, beyond any doubt, makaingon kita, yes, He is a Mighty God. Karon kay nakita nato makaigsuonan that Jesus Christ is a mighty God. Ang pangutanang ipangutana na ko mauni, what does this mean to us today who believe in Him? Unsa may gamit ani? Unsa may but pasabot ni ini nato karon? Yes, mighty God man si Jesus Christ. Unsa may but pasabot ni ini karon? Alang ka nato. Na-prove na to, He is a mighty God. Pero unsa may but pasabot ni ini, alang ka na to, karon. Kiba mo, unsa but pasabot niya na makaigsaunan? Mo itong nakaingon to sa Apostle Paul, I can do all things to Christ that strengthens me. Kay nagtuo siya na kining mighty power sa Ginoo, His mighty power, alang ka na to, makaigsaunan, His mighty power is available to us
today.
Kanang pagka-mighty God sa Ginoo, inumdumina, ang meaning ni ana, nagisuwat na ni Isaiah, nagpamatuod na, na sa atong pagkinabuhi, nining taknaan, nining adlawan, nining kalibutan na, uban na siya, na naaditay gahong, uban ka na to. Because Christ is in us, we have the power of God. Naman kasi Kristo itong kinabuhi. The mighty God is within us. So the power of mighty God is on us. And muna ang Colossians chapter 1, verse 9 to 11 yan. For this cause, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness. Wow! Nakuha ninyo makaigsoonan? Ang prayer na Apostle Paul, maka-experience ang nato sa ato ang kinabuhing Kristohanon, ang gahom sa Ginoo na nag-uban ka nato. O sa maning gahom, brad, aron tamadato? O sa maning gahom, brad, aron na ang mga demonyo, papada yun, ikaagin na to, mangluhod ang mga demonyo na to, kinang gahom na to, dili. O sa iyang prayer ni Paul sa Colossians, aron kitang mga Kristohanon makabato no gunsa long suffering, joyfulness o patience sa ato ang kinabuhi. Ang tinuod man ang makaigsaonan, di ba? Sa hayo tagmod ang tagpasensya ba? Di na maginanim, di na maginibutang. Muna siya, strengthen with all might. Grabe kayo, no? So, di na, muna, kung ikaw usa ka Kristohanon, na dili ka long suffering, you forget something. Ang power sa Ginoo. Naanin mo. Kung wala kay patient, you forget something. Kung wala kay joyfulness, makaigsunan, wow, samot na. Kay kung naa ka ni Kristo, maka-experience ka niya na. Because ang power sa Ginoo is uban diha nimo. Gani, kini na power makaigsoonan, mo ni naghatag na tog security sa tuang kaluwasan. Natungod kay si Kristo naana nato, we are secured ng atong kaluwasan. Langit yun atong kapangutan. Mahuman yun eh. Nga naman, mawta na ingon siya sa Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this very thing, that He which had begun a good work in you will perform it or complete it until the day of Jesus Christ. Nakining iya hangga ho makigsunan, makompleto ni siya nato. Ang kaluwasan, ang Ginoo may nagsugod, siya mo'y matapos ni ini. Muna secure ta. Muna sa cross makaigsuonan, ang gisagit lagi ni Jesus Christ sa cross, it is finished. Humana, wa na tayo mahimo pa ni ana. And no wonder si Paul ingon siya sa Philippians chapter 4 verse 19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Na kay panginahanglan, God will provide. Aron ka makalakaw o mahumana nimo. He was talking spiritual things. Dili ng mga material na butang. So, imam mo din ito ni quote, Lord, my God shall supply all my needs. Na kinahanglan kong nakumbay, Lord, supply yan gukunin mo. That's American gospel. Lord, all your needs, na kinahanglan kong bagong sakinan, Ginoo na nindot. American gospel na. Kaya ba mo ang Bible gospel? My God, just for all my needs, aron makalakaw ko, makalahutay ko sa kong kinabuhing Kristohanon. That's the gospel. Dili nang mapuno ko sa kwarta, mapuno ko, dili na. Dagara ba uso sa Facebook, na yung mga drawing pa, sa kahanin mo na ipost. My God, just supply all my needs, ipost niya para mo dato sa kahanan. Usapan na ninyo. Di na tinuod eh. Ang gihibuhat sa Ginoo makaigsuunan that we could walk worthy in the calling of God.
Unoy ka, Lord, di man ako kaya. Di na ni mo kaya. But in Christ, kaya na ni mo. Because you have Christ in it.
Now, kibaw mo makaigsuunan unsay ang pinakabo. Namove tayo sa patient, long-suffering, and joyfulness. Tanawa, God. Apostle Paul, muning example na best, nangalagad sa Ginoo, servant of God, and yet, naa siya'y torn in the flesh. I don't know unsay torn in the flesh niya. Naidagkang mga rason na yung mata, yung sapato, napailain, I don't know na. Basta naa siya'y torn in the flesh. Kanang torn in the flesh ni Paul, dili na sa yon. Iba mo nga nung dili sa yon. Kaya nga nung nag-ampo man siya, katulog yun niya, gibalik-balik. Lord, tangtanga tao ni. Kung sa yon pa na, labad-labad lang na sa, hindi na, huwag problema na. Kung nga nung katulog yun siya, sighangyo, sino? Tangtanga ni. Kuhaan ni. Siguro nag-anto siya pag-ayo. Lord, tangtanga ni. Gitangtang si Ginoo, wah. Sa may gibuhat ni Paul. Utong na lang, utong. Ano mo na? Utong na lang. Giutong ni Paul. Sige na lang, agwang tahon ko ng sakit. Pero di harap makutob si Paul? Kanang pag-utong sa mga problema makaigsuunan, makaya mo na sa unbelievers. Di lang man Kristohanon. Puwa mo man si Paul diha. Ang sekreto ni Paul makaigsuunan na nakalahotay siya ni Ana. Dili tungod kay ni-endure siya sa thorn, kundili di ay di ay grasya sa Ginoo na nag-move ni Paul sa higher level. Og iyang gidawat kini ang kasakitan og nakat-on siya pag-enjoy niini. Nakita nimo? Ang kasakitan makaigsuunan na iya naguman, iyang gidawat. Okay, Lord. And then he enjoy it. Nahimo na niya kibaw mo ngano? Kaya ang sikreto niya makaigsuunan mo siya. Muningon siya dito sa verse 9, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Ito ang sikreto na sa ibabaw. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Di ade ay ang grasya des Ginoo nakakuha siya. Ang mighty power sa Ginoo. Muri na kaya ni Paul. And muna ningon si Paul sa 1 Corinthians 5:10, by the grace of God, I am what I am. Wow. By the grace of God, I am what I am. And kining grasya sa Ginoo has been channeled through us, through the mighty God na si Jesus Christ. Makaya na nato. And according ni ining na power makaigsuunan, this is muning mo turn around sa weakness into power, into the glory sa Ginoo. Pero muning butanga, makareceive lang ka ni ini when you know and you have nothing na imo nang mahimo. Kinumdo mo ni Abraham? Ang saad sa Ginoo, tagahanggag anak Abraham, kusgan pas ana, makaanak palagi ko, away-paway na. Until nabusag usag gatos, nubintang yang asawa, may isa, wa na Lord, di nagyan may kahimo. And then, bang, namabdos si Sarah. Wow, nakita ang power sa Ginoo. Kanusa nakita ang power sa Ginoo? Sa diyang nakarealize si Abraham, he has nothing at all. Kiba mo makaigsuunan, sometimes ang problema nato ba? Na di nato ma-realize ang power sa Ginoo. Tungod kay nagtuotan na natay gamayng gahom, gamay lang, kinahanglan dugangan sa dakong gahom sa Ginoo. Well, sayop na. Dili na buhaton sa Ginoo. Kiba mo kung saan mo buhat, mulihok ang Ginoo? Sa dihang wa nagyo kay gahong. And then he will show his mighty power. Kanang muingong ka, Lord. Wa nagyo, Lord, surrender. Di nagyo na ko ni mahimo, Lord, surrender. Then God will show his mighty power. Basahay na pamagutay, gamay pang mahimo ba? Ah, napakoy mahimo, napakoy mahimo. Adik ka kita ni ana. Basta diyang mo surrender na ka sa Ginoo, mo release ang iyang power makaigsoonan. Ay mo kalimot God's promises and God's performances go together. Kung misaad siya, iyan ang i-perform. Tumanon yun na niya. And muna makaigsoonan, ningon ng first king, there had not failed one word of all his good promises. Wag yun. Si Moses, si Gideon, si David, they know how to surrender to God and they see how God works. His mighty power. Muna ningon din sa, ningon siyang Ginoo, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in behalf of them whose heart is perfect toward him. Now, ayaw mo pag-unahon na makaigsuunan ka ng perfect na gisgutan ni Ana, walay sala. Ang buot pasabot ni Ana, katong kumplitong nisalig sa Ginoo. Pag ingon ni Ana, perfect toward him, katong ilang pagsalig, ang Ginoo ra gyud. Na para nila, Lord, wana ko, Lord, ikaw na lang yun. Lord, mura yun ni Lord, but I trust in you. Then, mo nag-isik sa Ginoo. Turing ka, Lord, ginagkago ni mo, nagkupot-kupot pagkadiri, buhiin na. Ang mong pagsalig, ang Ginoo ra gyud. Nawa nag-i kailaing gisaligan, kundili, ang Ginoo na lang yun. Then, mo nag-ipangita sa Ginoo, and he will move his power. He will move his power. And muna makaigsuunan, ang kaning power sa Ginoo mo move, hinumdumi ni, God has the power to meet it. Tanan na itong Panginoon, iyan ang tagbuon. God has the power to handle it. Kamao siyang mo handle niya na. God has the power to solve it. And above all, He has the power to use it for His good and for His glory. Naasay gahom ni Ana. Ang kaya na niya makaigsuunan. And muna makaigsuunan, si Jesus Christ, gitawag siya kung sa? The Mighty God. And muna ningon sa Ephesians, now unto Him is able to do exceedingly abundantly above all that we seek or think according to the power that worketh in us. Wow. Jesus Christ is a mighty God. No wonder gi-appeal gina ni Isaiah. Kining maong bata, his name shall be called Wonderful Counselor. And then iyang gipunan, Mighty God. Kiba mo nga nung yun? When everything is gone, Jesus Christ is enough. Kinumdum mo itong milagro sa 5,000 mga kaigsuunan? Giingnan ni Jesus si Philip, pakanana sila. Dulan sa 15,000, ngatos 20,000 katao. Gisutian niya si Philip tungod kay tagadid Thomas Philip, katuod yun yung asang mga bikiri. Hingas Philip, you know, dili ego. It's not enough. Liligo, Lord. Di, takapakao na ni. Wate kwarta. It's not enough. Ingon si, anto pagkatao, di abot si Andrew. Siya, Lord, di ako'y narda. Duha ka isda, lima kapan. And still, it's not enough. Iksoon, saltian lang muna ako ni. Siguro niabot na tas punto na may hinta, Lord, akong swildo is not enough. Lord, ang ako ang kusog, Lord, is not enough. Akong problema sa akong pamilya, Lord, saan ako pagsulbad na akong problema, pamilya, di yun ako kaya, Lord, dili enough. Dili enough na ako ang kahimtang, Lord. Or maybe we're in the ministry, Lord, dili enough na akong kaalam, saan pagpadako, saan pagpalambos, buluaton. It's not enough. Tinuod na makaigsunan, it's not enough. But one thing is enough. Jesus Christ is enough for everything. Because He is a mighty God. Amen? Moody ay naingon siya sa aya, Jesus, kining this Son is to be called a mighty God. Why? tanan na itong panginahanglan makaigsuunan. Kung imo nang ihatag, nagtuo kang dili enough, but in Christ, it is enough. Hold on to the mighty God. Amen? Ato'y doko ito mga ulo. Father, we are just so thankful and so grateful that you have given us your Son. And His name is called the Mighty God. Lord, it is true, Jesus is the Mighty God. And since He is mighty, and He is everything for us, nag-ampo lang ko, Lord, na matag-usa na mo na naadinhi. Siguro daghang mga problema na niabot ka na mo, and sa pamaagi na amo ang pagsulbad sa problema, makaingam ni Lord, di madala. But Father, we thank you. We have Jesus. And He is the Mighty God. Ang ako lang pag-ambo, Lord, na kining mga pulong among nadungog karon, dili lamang kutob dire. Tuwas ang mga panimalay. May we continue to meditate on this. That we have Jesus Christ in our life. And it means we have the mighty God. And He can accomplish greater things in us. Father, amo nang gitugyan kanimong tanan. And we pray, may the Holy Spirit continue to move upon us. Kung na may mga katauhan din ni Lord, may hang on, Father God, and they're in need, show them, O Lord, that you are indeed a mighty God. Show them, Father, that you are indeed a glorious, mighty God. Thank you, Lord. Thank you for this morning. Thank you for this message. Thank you for everything. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God.